Бишкекте саат 7. Бүгүн 11 декабрь жума. Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдагы 2 саатта сиздер менен Прагадагы студияда мен Айнура Жакшы кызы болом. Кутмандуу таңыздар менен. Петровка окуясына байланыштуу соттолуп жаткан Эркин Бөлөкбаевдин адвокаты Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылуу даярдалып жатканын маалымдады.
Бул эми саясий тапшырма болгон соң, бул сот деген өзү көз каранды орган болуп кеткен. Бийликтеги тургандарды каршы булар эчтеке кыла албайт. Тилекке каршы.
Швециянын Евробиримдикке төрагалык кылуусу ушул айдын соңунда аяктайт. Түрк өкмөтү күрд проблемасын тынч жол менен чечүү долбоорун сунуш кылганы жатат. 20 жыл мурун Монголиядагы жаштар нааразылык билдирип көчөлөргө чыгышкан, бирок өлкөдөгү демократия өнүктөй калды. Кечээ кыргыз өкмөтү эмдиги жылдын бюджетин карады. Белгисиз бирөөлөр Бишкекте саясатталдоочу Александр Князевди токмоктоп кетишти. 12 декабрда Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү.
Ар бир эле адамдын турмушу сыяктуу, анын дагы өзүнүн жеке турмушу татаал дагы, бактылуу дагы болду.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Замира Кожобаева. Замира, саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы? Бүгүн Петровканын соту уланат. Кечээки соттук териштирүүдө көрсөтмө берген күбөлөр 2 милиционер менен Петровка айылынын тургуну айыпталууга каршы жөнүндө көрсөтмө бере алышкан жок. Адвокат Азимбек Бекназаровдун азаттыкка билдиргени боюнча, алар соттун жана адвокаттардын суроолоруна билбейм, эсимде калбаптыр деген жоопторду берип жатышты. Петровка чатагы боюнча 320 киши күбөтүүдө. Бүгүнкү күнгө чейин алардын 50 ашыгы көрсөтмө беришти. Баткен облусунун экс губернаторуна кылмыш иши козголот. Бул тууралуу башкы прокуратуранын атын атагысы келбеген өкүлү азаттыкка билдирди. Анын айтымында мурда губернатор Марат Жумабековдун кызматы алынан пайдаланып, ишкерлерден акча жыйнаганы, облустун аймагындагы үйүн оңдоо үчүн мамлекеттик каражатты жумшаганы жана башка бир катар иштери тууралуу буга чейин айтылып келген маалыматтар такталуунун үстүндө. Ал эми Баткен облусу каржы полициясы суу чарбасы үчүн насос сатылып алынды деген 800 000 сомдук кайсы максатка жумшалып жаткандыгын иликтөөнүн үстүндө. Белгилүү болгондой, сентябрь айында Баткен облусундагы Кадамжай районунун акими Асамидин Ташев кызматынан алынган. Ал азаттыкка ошол учурда берген маегинде облустун ошол кездеги губернатору Марат Жумабеков президенттин туулган күнү үчүн деп ишкерлерден 1 000 $ акча жыйноону талап кылгандыгын ачыктаган эле. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму Кыргызстандагы кол салууларды айыптады. Уюм тараткан билдирүүдө өлкөдө журналисттерге кол салуу жана коркутуп өркүтүүлөр көбөйгөнү, өлкөдө саясий социалдык акымал корчуп бара жатканы, кырдаал президенттик шайлоо өткөндөн кийин да жөнгө салынбаганы белгиленген. Уюм кыргыз бийлигин мындай окуяларга карата чечкиндүү чара көрүүгө үндөдү. Чек арасыз кабарчылар ошондой эле кыргыз бийлигине эл аралык коомчулук алдындагы милдеттерин эскертүүгө Европа коопсуздук кызматташтык уюмунда чакырган. Жыл башынан бери 8 журналистке түрдүү кол салуулар болгон. 9 декабрь күнү белгисиз бирөөлөрдүн колунан саясатчы Болот Жанузаков менен саясат талдоочу Александр Князев да жабыркашты. Болот Жанузаковдун абалы канааттандырарлык. Бул тууралуу анын жакындары азаттыкка билдиришти. Саясатчынын бутуна операция жасалбай турганын, азыр шакшак коюлганын номер 4 ооруканадан азаттыкка кабарлашты. Белгилүү болгондой, Болот Жанузаковду 9 декабрда кечинде белгисиз бирөөлөр сабап кеткен. Натыйжада саясатчынын буту кызыл ашыгынан сынып, мурун сөөгү талкаланган. Кол салгандар анын чөнтөк телефонун алып кетишкени, башка буюмдарына тийбегени аныкталды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы 9 декабрда кол салуулар боюнча иликтөөлөрдү баштады. Милиция саясатчы Болот Жанузаков сабалганы тууралуу маалымат келери менен барып, окуя болгон жерди иликтөөгө алган. Учурда бул иш боюнча иликтөө жүргүзүлүүдө. Ушундай эле аракеттер саясат талдоочу Александр Князевдин сабалы тонулушуна байланыштуу да жасалууда. Бул Кыргызстандагы жаңылыктардын олуттуулары болду.
Рахмат, Замира Кожобаева алатуу кабарлары менен тааныштырды. Эмки кезек эл аралык кабарларда. АКШ президенти Барак Обама Нобель тынчтык сыйлыгын алып жатып, согуш жана тынчтык, атомдук куралды жайылтпоо маселесине, Американын Ирак жана Афганистандагы ролуна токтолду. Кечээ Осло шаарындагы аземде сүйлөгөн сөзүндө Обама сыйлыкты ыраазычылык менен алып жатканын, ага татыктуу болуу үчүн азырынча жетиштүү иш жасай элек деген сын көз караштарды түшүнүү менен кабыл алганын айтты. Өткөн аптада Вашингтон Афганистанга кошумча 30 000 аскер жиберүү планын жарыялаганын эсиңиздерге сала кетейин. Европа биримдигинин лидерлери климаттагы өзгөрүүлөрдү жана экономикалык кризисти талкуулап жатышат. Эки күндүк саммитте 27 мамлекет жана өкмөт башчы аба ырайынын глобалдуу ысышына каршы шаркет көрүп жаткан чараларды сөз кылышмакчы. Биримдик өнүгүп келаткан өлкөлөргө бул багытта жардам берүү үчүн 6 миллиард евро бөлүүнү көздөдү. Андан тышкары лидерлер Грециядагы бюджеттик кризис коркунучу, жалпы эле экономикалык маселелерди талкуулашат. Германиянын канцлери Ангела Меркель жыйын алдында белгилегендей, бирдиктүү валютаны стабилдүү кармап туруу өтө маанилүү. Шаркет Грециядагы экономикалык стабилдүүлүк үчүн жоопкерчиликти бөлүшөт, деп кошумчалады Меркель. Анын аралыгында Афина өкмөтү мамлекеттин карызы рекордтук 300 миллиард еврого жеткенин маалымдады. Премьер-министр Георгий Папандреу финансылык рынокту тынчытуу максатында бардык партиялардын катышуусунда чукул жыйын өткөргөнү жатат. Пакистандын коопсуздук органдары билдиргендей, бир нече күн мурун Пенджабта кармалган америкалык 5 жаш мусулман Ал-Каида менен байланыштагы топтор менен жолугушуп, машыгуудан өтүүнү өтүнүшкөн. Бирок ишеничтүү адамдардан тиешелүү каттары жок болгондуктан алар артка жиберилген. Пакистан күч органдарындагы дагы бир булактын ырастоосунда америкалыктар Пакистандын түндүк батышында жихадка катышууну жана Афганистандагы акшылык аскерлерге каршы күрөшүүнү каалашкан. Вашингтондогу пакистандык дипломаттардын бири алар согушкерлер менен адегенде интернет аркылуу баранышууга аракеттенип, кийин жолугушуу үчүн Пакистанга аттанышкан болушу керек деди. Казакстандын Казатомпром компаниясынын мурдагы жетекчиси Мухтар Жакишевдин иши сотко берилди. Ага компаниянын мүлкүн талап тоногон жана пара алган деген айып тагылууда. Башкы прокуратуранын басма сөз өкүлү Нурдаулет Суйндуковдун айтымында уран чыгарган дүйнөдөгү ири ишканалардын биринен жалпы жонунан 600 миң доллар жоголгон. Жакишев ага тагылган күнөөнү четке кагып келатат. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Акыркы кабарлардын эмки чыгарылышы саат 7:30 да азыр болсо синоптиктердин маалыматы, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 11 декабрда республикабыздын бардык аймактарында түнкүсүн кар жаап, жолдор тайгак болот. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарында туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге, Ысык Көлдө түнкүсүн 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл дубандарында 3 дараже суук, 2 дараже жылуу болот. Ал эми Нарын, Талас аймактарында суук 2-7 даражага жетет. Чүй өрөөндө болсо 0-5 дараже суук болот. Борбор калабыз Бишкекте түн ичинде жана эртең менен туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетип, абанын температурасы 1-3 дараже суук болот. Рейна Мейс кызы, Бишкек.
Толкунунда таңкы Азаттык. Петровка окуясы боюнча соттук териштирүүлөрдөгү укук бузууларга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылуу даярдалууда. Бул тууралуу кечээки сот отурумунда Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөрөкбаевдин адвокаты Александр Типеров маалымдады. Кечээки сотто күбөлөрдү суроо улантылды. 300 ашык күбөнүн ушул күнгө чейин 60 ашыгы суралып бүттү. Бул аралыкта жергиликтүү аксакалдар камактагыларды бошотууну сурап, президентке кайрылууну көздөп жатышканы кабарланды. Петровка окуясы боюнча соттук териштирүүлөрдүн жүрүшү жөнүндө Жазгүл Жаманкулова баяндайт.
Көп болуп кетипсизбөлөкбаевди тааныйсыз?
Мен азыр мен көргөндө эмесин тааныйм, ким экенин билбейм чындыгында.
Бирок кошуңузга караганда ушул окуяны ким уюштурду?
Калыс пикирим эле эл өзү кримине чыккан болуш керек. Мисалы азыр жаш балдарды коркутуп деп угуп атам, бирок мен туура жооп берип атам.
Өзүн Тилдик Аделовду тааныштырган бул адам Петровка окуясына күбө катары кечээ сотко чакырылган. Ал үчүн болгонун болгондой айтуу маанилүү. Бирок соңку кездер уюштуруучулар катары камакта жатышкан белгилүү саясатчы Эркин Бөлөкбаев жана жергиликтүү лидерлер Уран Рыскулов менен Сапар Аргынбаевди күнөөлүү деп атап алып, кайра сөздөрүнөн адашып, сот залынан чынын айтып алган күбөлөр менен катар алардын кимисинин ким экенин айрып тааный албагандары дагы четтен чыгууда. Маселен, буга чейинки соттук териштирүү маалында Петровканын тургуну Юрий Мамцев аттуу жигит сот залынан камалгандардын баары уюштуруучулар болгон деп атап, сыртка чыккандан кийин сурак учурунда милиция кызматкерлери аны коркутуп жаздырганын ачыктаган. Ал эми дагы бир күбө Абдыкалык Рүстөмовдун айтымында райондогу улуттук коопсуздук кызматында иштегендер аргасы түгөнгөндө аймактагы аракештерди дагы күбө кыла башташты дейт.
Бир жума мурун бир свидетелди алып келишти десем болор. Торос улутундагы ошол Алексеевич өзүнүн көрсөтмөсүн берип атканда, андан мурун 26-сында дейт, мен участковый ичип алып жүргөнүмдү көрүп дейт, кармап алып, СМБларга салып берип, СМБлар мени шаар жакка алып барышып, акча беришип, парака. бир кагазга кол койдуруп алышты. Андан сырткары дагы кийинкилеп процессте СМБлар өз көзүм менен көрдүм, что Газпромдо иштеген бир кызды как свидетель катары кыйнап эле алып келиптир. Ал кызда бир жерде показания берип атканда аябай баягы показаниясында жаңылып аябай жаман болду. Мына бизде Кыргызстанда адам укугу тебиренип атат деп айтсак болот да.
Петровка сотуна мына ушундай негизде нааразы болгондор көп. Бирок учурда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Петровка сотуна кандай баа берип жатышат? Биздин суроого мазкур районунун акиминин орун басары Сүйүнбай Майлыбаев төмөндөгүдөй жооп берет.
Сот билип атат, соттун процессин дагы анча контролдоп атабыз. Ар бир күбөнү сурап, териштирип сүйлөп атышат. Баарыбыз эми сотко ишенебиз да, калыс жеткирип отурабыз.
Ал эми сотко башынан бери көз салып жатышкан коомдук байкоочулар соттун калыс болбой жатканын, анын бийликке көз карандылыгы менен түшүндүрөт. Алардын бири Топчубек Тургуналиев.
Бул эми саясий тапшырма болгон соң, бул сот деген өзү көз каранды орган болуп кеткен. Бийликтеги тургандарды каршы булар эчтеке кыла албай, тилекке каршы. Тескерисинче, бийлик сотту башкарып атат да.
Кошумчалай кетсек, буга чейин соттун судьясы Феликс Марлес бир катар маанилүү өтүнүчтөрдү четке кагып же ачык калтырууда. Алардын ичинде Петровка окуясына күбө катары Данияр Үсенов, Талант Исаев жана Даукен Аринов, Куанычбек Сыйданов өңдү атка минерлерди чакыруу өтүнүчү бар. Бирок бул азырынча ачык боюнча турат. Петровка соту болсо бүгүн саат 11:00 улантылат. Жазгүл Жаманкулова, Чүй аймагы.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү түз эфирдеги маек менен улантабыз. Баранышты кайрадан Бишкектен Замира Кожобаева.
Чоң рахмат. Петровка чатагы оппозициянын койгондукталышы жалпы эле адам укуктары жаатында биз Ата мекен партиясынын жаш канатынын лидери Гүлзина Бейшенбаевага кайрылмакчыбыз. Гүлзина, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Бириккен эл кыймылынын бир катар мүчөлөрүнүн соттолуп жатышын саясий койгондук деп эсептегендер дагы көп. Жаштардын пикири кандай деп ойлойсуз?
Албетте, бүгүнкү күндө ошол Балыкчыда болуп жаткан сот, Петровкада болуп жаткан сот, Исмаил Исаковдун үстүнөн козголуп жаткан иштер.
Гүлзина, катуураак сүйлөсөңүз.
Иштер бул албетте биз дагы ошо саясий адамдардын өзүнүн саясий ишмердүүлүгүнө түздөн түз байланыштуу деп эсептейбиз. Себеби алар ошо бийликке карата өз позициясын көрсөтүп чыгышы менен кандайдыр бир тоскоолдуктарды жараткандыгы үчүн ушул иш козголуп жатат. Негизинен аларга коюлуп жаткан айыптар жана конституциялык как бы түзүмгө эме бузганга аракет кылышты, массалык башаламандыктарды жаратты деген айыптардын коюлушу бул эч кандай негизи жок деп эсептейбиз. Себеби алар болгону ошол жерге эң негизинен мисалы Петровкада болгон иш чарага кайрылсак, ал кайрадан эле бул адам укугунун бузулушунун негизинде ошо келип чыккан акцияларда эң негизги себеп кайрадан эле адам укугунун бузулушу болгон. Ошондон улам алар аргасыздан чыгып ошол массалык акциялардын пайда болушуна алып келди да.
Демек бул жерде бийлик өзү дагы ошол башаламандыктарга жеткирбөөнүн алдын алуу аракеттерин жасашы керек эле деген пикирлер.
Ооба, алгач адам укуктары бузулганда жана бир үй бүлөдөгү болуп жаткан окуядан улам башталып жатпайбы? Ошого карата алдын алуу иш чаралар көрүлгөндө бул акциялар болбойт эле да. Андан тышкары да ушул катышуучуларга карата болуп жаткан иштердин себеби бул жалпы эле негизги саясий активдүү жарандарга катары көрсөтүлгөн иш чара катарындай сезилет да, анткени алардын саясий активдүүлүгүн төмөндөтүүгө багытталган кандайдыр бир психологиялык басым жасап ушундай, эгерде бул как бы саясий эме да башка көз караштарын көрсөтсө ушундай эме абалга туш болосуңар деген сыяктуу көрсөтмө болгондой да.
Ата мекен элди тарифтердин көтөрүлгөнүнө байланыштуу өздөрүнүн укугун коругууга чакырып атпайбы? Сиз кандай ойлойсуз, бул жаштардын колдоосун таба алабы?
Менимче албетте бул жаштардын жана башка негизги эле бардык жарандардын колдоосун табат. Себеби бүгүнкү күндө баарыбызга белгилүү болгондой бул абдан тарифтердин көтөрүлүшү социалдык чыңалууну жаратып жатат да. Баардык эле массалык маалыматтардын карасак адамдар тарифтердин көтөрүлүшүнө өзүнүн терс ой пикирин билдирип жатышат да. Албетте, эгерде биз айтканбыз, элдер өздөрүнүн кызыкчылыгын коргоп чыга ала турган болсо, биз уюштуруу маселе жагынан жардам беребиз. болсо жаштар тарабынан колдоо табат, бирок ошол эле учурда алардын иштерине байланышкан, окуусуна байланышкан ар кандай тоскоолдуктар бар да, ачык айтып чыгуу үчүн аларга кичине бул кыйынчылыктарды жаратат.
Гүлзина, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн. Кадырман угармандар, биз менен түзүү ООДА Ата мекен партиясынын жаш канатынын лидери Гүлзина Бейшенбаева маектешти. Эми кезек кайрадан Прагада.
Рахмат маекти. Замира Кожобаева жүргүздү. Бишкекте саат 7:15 өттү. Бүгүн 11 декабрь, жума. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Петровка окуясы боюнча сот уланат. Баткен облусунун экс-губернаторуна кылмыш иши козголот. Бул тууралуу башкы прокуратуранын атын атагысы келбеген өкүлү Азаттыкка билдирди. Чек арасыз кабарчылар эл алык уюму Кыргызстандагы журналисттерге кол салууларды айыптады. АКШ президенти Барак Обама кечээ Ослодо Нобель тынчтык сыйлыгын алды. Европа биримдигинин лидерлери климаттык өзгөрүүлөрдү жана экономикалык кризисти талкуулап жатышат. Казакстандын Казатомпром компаниясынын мурдагы жетекчиси Муктар Жакишевдин иши сотко берилди. Белград соту атаандаш команданын Бюерманын бычактап өлтүргөн 24 жаштагы Боян Хрватинди 30 жылга эркинен ажыратты. Эми болсо айрым кабарларга толугураак токтолобуз. Евробиримдиктин 2 күндүк саммитине акыркы ирет Швеция төрагалык кылат. Ошентип Швециянын 6 айлык төрагалык мөөнөтү аяктайт. Серепчилер Швеция жооптуу мезгилде, атап айтканда климаттын өзгөрүүсүнө жана глобалдык экономикалык кризиске каршы чара көрүлүп жаткан кезде татыктуу төрагалык кылганын айтышат. Биримдик ошондой эле Швециянын төрагалык астында 1 декабрдан тарта көптөн күтүлгөн Лиссабон келишими боюнча иштөөгө багыт алды. Амирбек Азамулу кененирээк баяндайт.
Копенгаген саммитинде Евробиримдикке мүчө өлкө акыркы ирет жыйынга төрагалык кылат. Бул вазипаны тарых Швецияга буйруган экен. Лиссабон келишимине ылайык 1 январдан тарта 6 айдан кезектешип төрагалык кылуу токтойт жана уюмдун жыйындарын жаңы төрага Херман ван Ромпей башкарат. Жаңы жылдан биримдиктин тышкы иштер министри Катерин Эштон айымда кызматка киришет. Брюсселдик көпчүлүк талдоочулар Швеция биримдикке татыктуу төрагалык кылганын айтышат. Расы эле күздө ирландтар жалпы элдик 2-референдумда Лиссабон келишимин колдошту. Чехиянын келишими боюнча каршылыгы да Швециянын төрагалыгы астында жөндөлдү. Албетте, глобалдык кризиске биримдиктин жообу чоң жыйырманын саммитинде аныкталгандыктан буга Швеция өкмөтү аралашкан деле жок. Климаттын өзгөрүүсү биримдиктин Копенгагенде өтүп жаткан 2 күндүк саммитиндеги негизги суроо. Швеция төрагалыкка киришкенден эле бул маселеге кылдат мамиле жасады. Бирок да биримдик өнүгүп бараткан өлкөлөрдүн өндүрүштүк газдарды бөлүүнү азайтуусун кантип төлөө боюнча мунасага алиге чейин келе албады. Ал эми Копенгаген саммити алдында Польша чыгымдарды бөлүштүрүүдө өлкөнүн абалы эске алыныш керек деп шайтанын карматты. Биримдик 2010-12 жылдары өнүгүп бараткан өлкөлөргө берилчү жардамдын өлчөмү боюнча да бир бүтүмгө келе элек. Швеция биримдиктин төрагасы катары уюмдун 1-президенти менен тышкы иштер министрин тандоодо да чабалдык кылды, дейт брюсселдик талдоочу Антонио Мисеролле. Евробиримдиктин жогорку кызматтарына дайындоолорду алсак, Швециянын төрагалыгы бир аз аксап калды. Себеби ноябрдын башында жарайым башкаруудан чыгып кеткендей жагдай болду, дейт Брюсселдеги Европа саясий борборунун изилдөөлөр боюнча директору Мисеролле. Биримдиктин 1-президентин жана тышкы иштер министрин тандоо узакка созулуп, чоң кыйынчылыктар менен жүргөндөй эле алардын ишке киришүүсү да жеңил болбойт кейпи. Азаттыктын кабарчысынын билдиришинче, Копенгаген саммити кабыл алчу кайрылуунун долбоорунда лидерлер дайындоо бар көңүлдү биримдиктин алдында турган проблемаларга бурууга мүмкүндүк берет деген тилек айтышкан. Дипломаттар да Франция, Британия жана Чыгыш Европанын айрым өлкөлөрү азырттан эле Херман ван Ромпей менен Катерин Эштондун бийлик укугун тең белишүүнүн аракетин кылып жатканын айтышат. Анын себеби, сынчылар мурда айткандай эле, уюм мүчөлөрү маанилүү чечимдерди толук контролдоо үчүн биримдиктин эң жогорку жетекчи кызматына белгисиз инсандарды дайындашканда болуп жатат сыяга.
Амирбек Азам уулу баяндады. Элерлик темаларды улантабыз. Түркияда Режеп Тайип Эрдоган өкмөтүнүн өлкөнүн эң башкы маселелеринин бири болуп саналган күрд проблемасын тынч жол менен чечүүнү максат кылган программасы эл ичинде чоң үмүттү жаратты. Бирок өкмөттүн ал демилгеси оңой олтуң ишке ашпай турган сыяктанат. Аким Өзгөн Түркиядан билдирет.
Ушул жайгымалда Ички иштер министри Бешир Аталай өкмөтү өлкөнүн күрд проблемасын чечүү максатында демократиялыкка негизделген кеңири көлөмдүү бир план үстүндө иштеп жатканын билдирген эле. Октябрь айында башкаруудагы Ак партия демократиялашуу демилгеси деп аталган планды улуттук мажилистин жалпы отурумунда ачыктап берди. Премьер министр Режеп Тайип Эрдоган анда мажилисте айткан сөзүндө
"Силер доо сорону дейин, истерсе сон олорак ине адландырдыгыбыз күрд ачылымы" diyelim.
Biz bugün jaňa bir joldu baştap jatabyz. Biz Türkiýanyň önügüsünü, algalawsyny jana güçlenüsünü tosqollyk kılıp gelgen önöket gögelerdi çeşiş üçin jigerdi bir kadam taşladyk dep demilgeni koldap çıkan boluçu. Birok keyinki günlerin içinde ölkönün özgöçü Kürt jarandan kalın jaşagan tüştük çıgış aymaklarında kayra ot algan başalamandyklar hökümetin atalgan demilgesini tobekelge salıp jatkany baykalat. Aymaktın bir katar şaharlarında murda günü iri narahçılık işçileri ötkörülüp, koopsuzluk hızmatçıları demonstrantlar tarafından taşbaran kalındı. Göptögön şaharlarda polis hızmatçıları demonstrantlar menin kalgılıştı. Pamir Kırgızlar yaşayan Van şaharında Kürtlerdün Demokratiyalı Koğun Partisi DTP uyuşturgan mitinge 3000 çaması adam katışıp ayrım kişiler polis hızmatçılarına kerozun kuyulgan şişelerde örtüp ırgılıştı. Polis menen demonstrantlar kagılıştı jana armiyanın bir imaratına taş ırgıtıldı. Demonstrantlardın bu hareketi PKK cikçil uyumunun abakta oturgan lideri Abdullah Öcalan'dın türmedögü şartları naçardatılgan turalı jargan kabarlardan keyin başlalganı bildirildi. Uşul arada Türkiye'nin konstitüsyonluk sotu parlamentte ökülçülüğü bolgan Kürtlerdün birden bir partiyası DTP'ye karşı tiyu salıngan PKK uyumunun atınan iş alıp bari degen Ayptoğ menen iş başladı. Ayptoğ korkutusunda bir gana partiyanın cavılıp salınus emez, anın 200 çaması mükçesinin sayasata girişine tiyu salınusu da talap kılınurda. Sot işi başkaluda AK Parti menen Kürtlerdün DTP partiyası ortosunda çoğun ızıçuğa sebep oldu. Beşembi günü majlisin oturumda çıkıp söylegen DTP partiyasının bir deputatı
"Bize yönelik kapatma kararını AKP hükümeti vermiştir. Anayasa mahkemesi falan
bizim partiyamızı cevap salı turalı toktomdu AK Parti'nin özü çıkarıp çatat. Kansusyalık sot çeçette ile gelirse cönele cömuk" deyip Birlik Partiyası'na çoğun yine koydu. İki partiye ortosuna ulaşıp çatkan talaş tartışarak Karabastan hükümet Kürt reformasının Cazbay Ulanta Turgan'ın bildiriydi. Birok, ölkönün çıkış aymaklarında ulaşıp çatkan Kozgolu hareketi yana başalamandıklar, hükümetin ayrım reformalarını parlamenten ötkörüsün kıyla kıyındaştıra turgan sıyaktanat.
Türkiye'deki kavarçıyı Sakim Özgün bildirdi. Назарыңыздарда азаттык 13 декабрда Монголия демократиялык инкылаптын 20 жылдыгын белгиледи. Өткөрүлүү учурдун башталышында бул өлкөгө социалисттик Азияны, айрыкча Борбор Азиядагы автократияларды өзгөртүүнүн модели катары үмүт артышкан эле. Бирок соңку жылдары монгол демократиясы өнүкпөй калды. Анын мындан аркы келечеги кандай? Эсенбай Нурушев темага кайрылат.
Андан да өкүнүчтүүсү, монголдордун өткөрүү модели коолап чайлаган коррупция, ээ жабирбеген зобун-зомбулуктар менен коштолду. Монгол демократиясынын баштоочусу Зорикти 1998 жылы октябрда жаңыдан эле премьер-министр болуп дайындалган күнү үйүндө белгисиз мыкачылар муздап кетишти. Зориктин карындашы учурунда Прагада Карлов университетин бүтүрүп барып, ушул тапта өлкөнүн парламентинде депутат болуп отурган Санжа Сурен оюн бул окуяны монгол демократиясынын өнү боюна бычак мизинен калган кара тырык өчпөс так деп эсептейт. Зориктин башка саналаштары болсо монголдордун саясий айдын талаасындагы таанымал оюнчаларга айланды. Алардын арасында азыркы президент Элбек Дорош Сахиягийн да бар. Эгер мурда Монголия бир парчалуу мамлекет болсо, азыр бийликти эки партия ээлеп турат. Демократтар менен коммунисттер биригип, улуу куралдагы 76 мандаттын 73-ун контролдошот. Мындай альянскан жалпы жагдайга кынжылган калктын иште топтолгон нааразылыгы акыры былтыр жайдагы шайлоодо жанар тоодой атылып тышка чыкты. Коммунисттердин кайрадан жеңишке жетишкенине шектенген эл митинг уюштуруп, партиянын кеңсесин таш баран калып талкалап өрттөп жиберди. Полиция менен кагылышта 5 киши набыт болду. 800 киши негизинен жаштар камалды. Саясий Илимпоз жарандык коомдун активисти Тумурсу Куюндарай бул окуя көпчүлүк монголдордун демократия жана адам укуктары жөнүндөгү али түптөлүп бүтөлүк түшүнүктөрүнө суу сепкендей таасир тийгизди. Алардын демин өчүрдү деп эсептейт.
Many parents are still held by their fears.
Социализмдин тартибине көнүп калган ата-энелердин көбү дале болсо ачык айтып ак сүйлөгөн адам балекетке калат деп коркуп турушат. Балдарына адам укуктары демократия дегенден деги эле оолак болгула деп үйрөтүшөт. Былтыркы тополоңдо жаштар камалып соттолуп кеткен соң бул коркууну чогулуп өтөр күчөдү дейт Юндарай. Соңку жылдардагы дал ушундай тополоңдор Монголиянын региондогу өткөн мезгилдин дурус өнөгөсү санаган байкуусулардын да шаабайын суутуп, өлкөнүн саясий аброюн төмөндөттү. Деги эле бул өлкөнү башкалар үчүн үлгү болор модель кылып көрсөтүүнүн өзү башынан эле чоң каталык болгон, дейт Россаби. Ал эми оюм болсо, демократ агасы Зориктин көз караштарын улантып, өлкөнүн келечегине бекем ишенет.
We look at, for example, Kazakhstan, where...
Бизде азыр Казакстанда кылгалап ошону мөлчөр көргөндөр көбөйдү. Казакстанда жандуу көп партиялуу парламенттик демократия жок, бирок экономикасы биздикинен алда канча кубаттуу. Ошондуктан бизде Казакстанды карагылачы, Назарбаев бир күндө чечим чыгарса, эрте сал ишке ашырыла баштайт. Биз болсо бир маселени 5 жыл талкуулайбыз дегендер көбөйдү. Бирок биз алыскы келечектин көз карашынан алганда мындай талаш тартыштар Монголия үчүн жакшы деп эсептейбиз. Анткени ушундай узак талкуулардан барып гана калктын көпчүлүгү жарандык коом жана саясатчылар колдогон чечим тапканга болот, дейт оюн.
Эсенбай Нурушев Монголиядагы демократия темасына кайрылды. УВД Азаттык азыр болсо кыргыз басма сөзүнө баяндаманы сунуш кылып, Бишкектеги студиябызда Шайлобек Дүшеев, саламатсызбы, сизди угуп жатабыз.
Саламатчылык жер мыйзамдарын бузуп, Арча Бешик турак жай массивинин жер тилкелерин өстүрүп каалагандай таратып келгендиктер үчүн айыпталып, Бишкектин Илелин райондук акиминин орун басары Дамир Осмоналиев, Басылбек уулу Айдар ушундай эле кылмыш жасады деген шек менен ошол эле район акиминин мурдагы орун басары Муктар Айткулов Бишкек ички иштер башкармалыгынын убактылуу камоочу жайына камакка алынды. Учурда мына ошол жер тилкелерин мыйзамсыз берүүгө байланыштуу кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн башка кызмат адамдардын да катышы бар экендиги иликтенүүдө, деп кабарлады Кыргыз Туусу гезити бүгүнкү санында. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө арналып казак эл жазуучусу Шерхан Муртазаевдин «Менин айылым Айтматовдун айылына маңдайлаш» аттуу маегі да жарык көрдү. Белгилүү нейрохирург академик Миталип Мамытовдун 70 жашка чыкканына жазылган макаланын аты «Аалымдын илимий мектеби, анын келечеги» деп аталат. Бишкек шаарынын тургуну Кудурет Тайчаваровдун өкмөт башчысы Данияр Үсөнов менен шаар башчысы Нариман Түлеевге жазган кайрылуусу мындан 1.5 жыл мурдагы шаар мэриясы уюштурган бактылуу лотерея тууралуу баяндалган. Көрсө каттын ээси ошол лотереядан чындап эле Бишкектен жер тилкесин утуп алып, ошондон ушул күнгө чейин көрүнгөн эшикти каккылап ала албай жүргөнүн баяндаган. Алиби гезитиндеги коомдук ишмер Мирослав Ниязовдун макаласы «Жакырчылыкка жол» деп аталат. Макалада буга чейин бизден энергия сатып алып туруучу потенциалдуу кардарларыбыз же Өзбекстан менен Казакстан өздөрүнүн отун энергетикалык системасын түзүп алышканын, эми булар сырттан энергия ресурстарды сатып алуудан баш тартууга даяр экендигин, ошентип Кыргызстан энергиясын сатып алуучу кардарлардан да кол жууп тим болбостон тескерисинче аларга көз каранды да болуп калгандыгын баяндап берген. Ушул эле кесиптеги Назгүл Мамытова макаласын «Кыргызстан кандуу өлкөгө айланды» деп атап, жаңы бийлик келгенден берки атып өлтүрүлгөндөр, куугунтук жегендер, ушу тапта куугундалып жаткандар, Başayagı Кыргызстандын калкы жакшы билген 52 кишинин тизмесин жарыкка чыгарды. Назаргестин кабарчысы Айгүл Бакееванын макаласы Өкмөт элди жаңы жыл менен кантип куттуктайт деп аталат. Жашасын Данияр Токтогулович, тоюз Токтогул кеси. Келерки жылы жарыктын 1 киловаттын 70 тиындан эмес, 1 сом 50 тиындан төлөйсүздөр деп кыйкырды. Бетине коёндун бет кабын кийип алган вице-премьер-министр Акылбек Жапаров деп жазды. Кыргыз руху кести жыл мыктыларын тандоо башталды деген рубрика алдында анын алгачкы каарманы катары жылдын мыкты саясий идеологу деп Оксана Маливанаяны атап, агарнаган макаласын Оксана Айымдын сүрөтү менен басты. Аталган макалада анын депутаттык, журналисттик ишмердүүлүгү жөнүндө учкай баяндалат. Оксана Интес каналы 2007 жылдын ноябр митингинде кандай роль ойногонун тарых унутпай тургандыгын жана башка жактарын кеп кылып, Оксана Маливанаянын ишмердигин президент Бакиев баалап, президенттин алдында катчылык дегенди ачып, идеология тизгинин Оксананын колуна карматты деп аяктайт макаласын. Айнура ушуну менен баяныбыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат, басма сөз жаңылыктарынын эмки чыгарылышын 1 сааттан кийин угаласыздар. Шалебек Дүшеев, рахмат сизге. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Кечээ кыргыз өкмөтү эмдиги жылдын бюджетин карады. Белгисиз бирөөлөр Бишкекте саясат талдоочу Александр Князевди токмоктоп кетишти. 12 декабрь Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Уктуруубуздун мындан аркы бөлүгүнөн ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бишкекте саат 7:30 болду. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бүгүн 11 декабрь жума. Азыр болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Бишкектеги студиябызда Замира Кожобаева. Саламатсыздарбы, бүгүн Петровка сотунда күбөлөр көрсөтмө берүүнү улантышат. Петровка чатагы боюнча 320 киши күбө өтүүдө. Бүгүнкү күнгө чейин алардын 50%дөн ашыгы көрсөтмө беришти. Баткен облусунун экс-губернаторуна кылмыш иши козголот. Башкы прокуратуранын атына таасы келбеген өкүлү азаттыкка билдиргени боюнча мурдагы губернатор Марат Жумабековдун кызмат абалына пайланып мыйзамсыз жасаган иштери тууралуу буга чейин айтылып келген маалыматтар такталуунун үстүндө. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму Кыргызстандагы кулсалдарды айыптады. Уюм кечээ тараткан билдирүүсүндө кыргыз бийлигин мындай окуялар карата чечкиндүү чара көрүүгө үндөдү. Чек арасыз кабарчылар ошондой эле кыргыз бийлигине эл аралык коомчулук алдындагы милдеттерин эскертип коюуну Европа коопсуздук кызматташтык уюмунан да өтүнгөн. Бул өтө анын узак ыктамалы канааттандырарлык. Бул тууралуу анын жакындары азаттыкка билдиришти. Саясатчынын бутуна операция жасалбай турганын No. 4 ооруканадан да кабарлашты. Жаңы жылдан тартып жеңилдик алуучулардын катары азаят. Социалдык камсыздоо агенттигинин жетекчиси Назгүл Ташпаеванын кечээ өкмөттүк жыйында билдиргени боюнча жеңилдиктер жаңы жылдан тарта акчалай төлөнө баштайт. Дүйнөлүк жаңылыктар. АКШнын президенти Барак Обама Нобель тынчтык сыйлыгын алып жатып, согуш жана тынчтык атомдук куралды жайылып болуу маселесине Американын Ирак жана Афганистандагы ролуна токтолду. Кечээ Осло шаарындагы аземде сүйлөгөн сөзүндө Обама сыйлыкты ыраазычылык менен алып жатканын ага татыктуу болуу үчүн азырынча жетиштүү иш жасай элек деген сын көз караштарды түшүнүү менен кабыл алганын айтты. Европа биримдигинин лидерлери климаттагы өзгөрүүлөрдү жана экономикалык кризди талкуулоонун үстүндө. 2 күндүк саммитте 27 мамлекет жана өкмөт башчы аба ырайынын глобалдуу ысышына каршы шаркет көрүп жаткан чараларды сөз кылышмакчы. Биримдик өнөп келаткан өлкөлөргө бул багытта жардам берүү үчүн 6 миллиард евро бөлүүнү көздөдү. Мындан тышкары лидерлер Грециядагы бюджеттик кризис коркунучу жалпы экономикалык маселелерди талкуулашат. Пакистандын коопсуздук органдары билдиргендей, бир нече күн мурун Пенжабда кармалган америкалык 5 жаш мусулман Аль-Каида менен байланыштагы топтор менен жолугушуп машыгуудан өтүүнү өтүнүшкөн. Бирок ишеничтүү адамдардан тиешелүү каттары жок болгондуктан алар артка кайтарылган. Казакстандын Казатомпром компаниясынын мурдагы жетекчиси Муктар Жакишевдин иши сотко берилди. Ага компаниянын мүлкүн талап тыныгон жана пара алган деген айып тагылууда. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Рахмат, Замира Кожобаева кабарларды сунуш кылды. Азыр болсо назарыңыздарда синоптиктердин маалыматы. Микрофонду Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 11 декабрда республикабыздын бардык аймактарында түнкүсүн кар жаап, жолдор тайгак болот. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарында туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге, Ысык Көлдө түнкүсүн 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көлдү бандарында 3 дараже суук, 2 дараже жылуу болот. Ал эми Нарын, Талас аймактарында суук 2-7 даражага жетет. Чүй өрөөндө болсо 0-5 дараже суук болот. Борбор калабыз Бишкекте түн ичинде жана эртең менен туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетип, абанын температурасы 1-3 дараже суук болот. Рейна Мейс кызы, Бишкек.
Ава толкунунда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. 13 декабрда Кыргыз өкмөтү эмдиги жылдын бюджети, кийинки 3 жылдын прогнозу жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулап, 14 декабрда аны парламентке сунуштоо чечимин кабыл алды. Бюджеттин чыгаша бөлүгү 65 миллиардтан ашуун сомду түзөт. Күтүлгөн киреше менен мамлекеттик чыгымдардын ортосундагы айырма бюджет таңсыктыгы 12 миллиард сомго чыкты. Бюджет жөнүндө кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Негизги экономикалык документтин бул жылы маалдан кыйла кечигип тайгдалышы башкаруу реформасына байланыштуу болду. Өкмөт аны августтун соңунда эле парламентке сунуштап, макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү аныктап берген. Жайкы каникулдан келген парламент ишин баштаган күнү президенттик башкаруу реформасы жарыяланып, анын негизинде өкмөттүн экономикалык саясаты толугу менен жаңы түзүм, өнүгүү инвестиция, инновациялар борбордук агенттигине өтүп, аткаруу бийлиги көбүнесе социалдык маселелерге көңүлүн буруп, бюджет түзүп, анын аткарылышын көзөмөл милдетин аркалоодо. Биринчи вице-премьер-министр Акылбек Жапаровдун ырасташынча 2010 жылдын бюджети керектөөчүлүктөн үйдө көтөрүлүп, өнүгүүгө өбөлгө түзчү маалүү экономикалык мыйзам.
Азыр чыгаша жагыбыз 65 миллиард сомдун тегерегинде болуп атат. Дефицитибиз 12-13 миллиарддын тегерегинде болуп атат. Эми тактап атабыз.
Өкмөт башчы Данияр Исенов эмдиги жыл бюджетине социалдык колдоого деп 4 миллиард ашуун сом бөлүнүп жатканын маалымдады. Анын ырасташынча эмдиги жылы ички дүң продукт көлөмү 5.5% көтөрүлүп, сомго которгондо ал 240 миллиардды түзөт. Жыл бою инфляция деңгээли 8%дан үйдө чыкпаса да болжолдонууда. Жаңы бюджеттин 20 миллиард ашуун сому өнүгүү фондуна которуло тургандыгын, башка булактарды кошо келгенде ал 30 миллиардга жакын сомго жетерин деги эле өнүгүү максатына алдагыдай акча буга чейин деги эле бөлүнбөгөнүн билдирди.
Реформаны биздин президент баштады. Бул акчаларды өкмөт өнүгүү фонду аркылуу банк системасына которууну көздөп жатат,
деп айтты Данияр Үсөнов. Өнүктүрүү агенттиги ал акчаны жарактуу деп табылган программаларга, долбоорлорго бөлмөкчү. Эмдиги жыл бюджетинен сөзсүз бөлүнчү акчаларды тармак жетекчилери өздөрү үлөштүрүшөт. Өкмөт башчы акчага толугу ээлик кылган жетекчилердин жоопкерчилиги да жогорулай тургандыгын билдирди. Антип жоопкерчиликти өзүнө алган өзгөчө кырдаалдар министри резервдеги акчадан алып кызматкерлерине Ош шаарына үй куруп берген Камчыбек Ташиевдин аракети өкмөт башчы Данияр Үсөновдун сынына кабылды.
Эгер эртең бул акчаларды өзгөчө кырдаалдар министри быйыл пайдаланганда иштетбесеңер, силер менен жалпы тил таба албай калабыз. Бирок резервдеги акчаларды ордуна коюш керек, ал ошол жерде турсун. Мындан кийин мындай иштер. Данияр Токтогулович, кечиресиз, эгер ушул үйдүн курулушу жөнүндө минтип ойлосоңуз, мен азыр эле кызматтан кетүү жөнүндө арызымды жазам. Жаза бериңиз, каршылык жок. Мен бүгүн эле арызымды жазам.
Өзгөчө кырдаалдар министри ошентип жыйындан чыгып кетти. Кыргызстандын каржы министри Мурат Султанов эмдиги жыл бюджетинин киреше бөлүгү быйылкыга салыштырмалуу кыйла көбөйгөнүн, болжолдонгон экономикалык көрсөткүчтөрдүн аткарылышына толук мүмкүнчүлүктөр бардыгын билдирди.
Жалпысынан мамлекеттик бюджеттин кирешеси 4,79,700,000 сомго көбөйдү.
Мурат Султанов бул акчалар керектөө бюджетинен өнүгүү бюджетине өтүүнүн эсебинен экономикалык өнүгүү ыраты болжолдонгон эсептен ашып кетеринин чогуларын ырастады. Өкмөт эмдиги жылы 1 миллиард ашуун доллар инвестиция тартып, анын тең жарымын жогорку чыңалуудагы электр сымдарын орнотууга жумшоону ойлонууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Кечээ Бишкекте кечки саат 7:30 чамасында Кыргызстандагы белгилүү россиялык саясат талдоочу, КМШ өлкөлөрүнүн Россия институтунун аймактык кеңсесинин директору Александр Князевди белгисиз бирөөлөр сабап кетишти. Ал өзү кол салууну саясий ишмердүүлүгүнө байланыштырууда. Кабарчыбыз Илимжан Узаков уртокмокко кабылган саясат талдоочуга айрым суроолорду берди.
Александр Алексеевич, расскажите, пожалуйста, как так получилось, что...
Александр Алексеевич, айтсаңыз, сизди кандайча өз үйүңүздүн алдында сабап кетишти кандай ойлойсуз? Кимге жолтоо болушуңуз мүмкүн? Кимге керек эле мындай кол салуу?
Надо было вообще.
Ну, я бы здесь вспомнил, что вчера пострадал не я один.
Мен азыр кече жалгыз өзүм гана сабалбаганымды билдим. Менден башка мурдагы коопсуздук кеңешинин катчысы Болот Жанузаков да токмокто болуптур. Эки окуя тең бир маалда болуп атат. Бул жерде эки кол салууда тең окшоштук болуп атат. Эки учурда тең тунууга аракет кылышкан эмес. Менин иш кагаздарым салынган портфелимди алып кетишти. Ал жакта чакан кол компьютер дагы бар болчу. Бирок негизинен менин капчыгыма, документтериме телефонго тийишкен жок. Болот Жанузаковдун телефонун алышканы менен документтеринин акчасына тийишпептир. Эгер бул криминал болсо, тонуу иретинде жасалган болсо, кандай жасалбайт болчу. Төрт адам сабап атканда менин чөнтөгүмдөн капчыгым чыгып калган. Ал капчыкты алып коюшса деле болмок, бирок алар аны алышкан жок. Аларды башка нерселер кызыктырган окшойт. Документтер жана менин кол компьютеримдеги маалыматтар. Эң негизгиси менин оюмча бул болуп аткан окуялар өлкөнүн саясий айдыңынан мурдагы бийлик менен байланышы бар адамдардын бардыгын, ошондой эле өз оюн айта алгандарды тазалоо болуп атканын кабар берип атат окшойт. Менин оюмча мамлекеттик кызматтарда, башка уюмдарда менин айткандарымды, менин баа берүүлөрүмдү жактырбагандар бар. Анын үстүнө менин баа берүүлөрүм туура чыгып калып атат. Маселен, өлкө деградацияга кабылып, архаизация жүрүп жатканы, орто кылымга кайтып баратканы тууралуу сөздөр. Мына ушулардан жыйынтык чыгарыш керек.
Организация республики, возвращение к средневековью. Вот отсюда, наверное, нужно исходить.
Александр Алексеевич, по вашим словам...
Александр Алексеевич, сиздин айтымыңызда кол салгандардын бирөө мындай сөз айткан экен. Сизди саясий ишмердүүлүгүңүз үчүн сабап атышканын. Акыркы мезгилде эмне иш кылып аттыңыз эле?
Последнее время, ну, если брать персоналии, скажем, киргизской политики, да?
Акыркы мезгилде андай деле кооптуу нерселерди жасаганым жок. Маселен, Кыргызстанда мындай иштер, токмоктоолор жеке таарынычтан улам чыгат. Мен акыркы мезгилде Куромбек Бакиев, Максим Бакиев же Жаныш Бакиев тууралуу жаман сөз деле айткан эмесмин. Акыркы маалымат жыйынында Данияр Үсөнов дайындалган маалда бир аз мыскыл айткам. Бирок мен бул жерде өтө деле таарынычтуу нерсе көргөн жокмун. Басма сөздө ал жөнүндө абдан ачуу деле айтып атышат. Мен маалымат жыйындарда Кыргызстан чөгүп баратканын, өлкө башка күчтүү мамлекеттин курамына кошулуп гана сакталып каларын, ал өлкө Орусия экенин айтып жүрөм. Балким бирөөлөргө ушуным жакпай калган чыгар.
Я предлагаю вернуться в Россию. Может быть, кому-то не нравится это.
Рахмат маегиңизге.
Саясат талдоочу Александр Князев менен Иримжан Узаков маектешти. Князевди кечээ Бишкекте белгисиз бирөөлөр сабап кеткенин эсиңизге сала кетейин. Назарыңыздарда таңкы Азаттык. Эми Ата Мекен партиясынын Жалабат облусундагы координатору Советалы Сейитбеков менен маекти сунуш кылабыз. Микрофондо кабарчыбыз Рысбай Абдраимов.
Сайталы Мырза, сиз төрагасы болгон Атамекен партиясынын Жалал Абад облусундагы уюму жакында мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун ишине байланыштуу кайрылууңарды билдириптиңер. Деги эле Кыргызстанда азыр оппозициядагы саясатчыларга болгон мамиле кандай болуп калды?
Бүгүнкү күндө өтө начар. Бир эле Исмаил Исаков жөнүндө эмес, Балыкчыда жаткандар дагы, Балыкчы кичинекей шаарда ушу мамлекеттиги төңкөрүш кылып жибериши мүмкүн беле. Булар өздөрүн нааразычылык гана ниети менен кылган иши боюнча мына бүгүнкү күнгө чейин жатат. Жөнөкөй адамдардан сураңыз. Акаев бир нече жогору болгон экен бул Бакиевке караганда. Акаев барманда оппозиция каалаган сөзүн айтчу, пикет кылчу, облус акимият, район акимияттарга чейин барчу. Бирок Акаев андай угунуптаган эмес. Ошол оппозициянын бардык адамдарына туура мамиле жасаган. Чыныгы демократия ошондо болгон экен. Мына ошонун негизинде Байболовго окшогон, Өмүрбек Абдрахманов окшогон бир нече байлар чет мамлекетке бүтүн байлыгын алып чыгып кетип, ошол жакка иштеп, ошол жакка бүтүндөй налогун төлөп атат. Ошол мамлекеттерди байытып атат. Ошолор бизде болсо болмок да. Азыр биздин Кыргызстанда байлар калган жок. Калган байлар болсо дагы баардыгын налогду эки жака төгөт, анан кедейлер калды. Демократия таптакыр калган жок. Исмаил Исаковду деле андагы куугунтуктап ошончолук жеп койгон жери деле жок экен. Мындай боло бергон болсо мына күндөнкү элдин абалы оорлоп атат. Электр энергия мисалы үчүн кымбаттап атат. Мына жаңы жылдан кийин дагы козголоң болушу мүмкүн. Түбү жакшылык менен бүтпөйт деп эсептейм мен.
Бирок ошол эле учурда өкмөт жаңы жылдан баштап көтөрүлө турган электр бааларынын кымбатташына байланыштуу биз элди социалдык жактан коргоп калабыз. Маселен, майыптарга жана башкаларга 25% жөлөк пулун көбөйтүп, казыналык кызматкерлердикин ай сайын электр тогуна жардамчы катары 200 сомдон кошуп беребиз деп атпайбы? Баалардын көтөрүлгөн саясатына кандай карайсыз?
Мен экономист катары билем бул жөн эле алдагандык. Ошол көтөрүлгөн баасы электр энергиясынын 1/3 да жакпайт. Бул жөн эле алдагандык. Эми карапайым эл карапайым экен да. Телевидениянын бардыгы, радионун бар өкмөткөн ушундай болот деп эле айта берсе карапайым бешара калк ишенип ушинтип атышат. Ишенгенде ишенбегенде деле айласы жок жашап жүргөндөр бар. Айласы бар, кичине мүмкүнчүлүгү бар, бардык Россияга башка мамлекеттер кетип бүттү. Көтөрүлө турган адам деле калган жок, оппозиция боло турган адам деле калган жок азыр. Бул мамлекет жок боло турган жолго түштү уже. Бул жакын арада билинет, уже кетип атат. Мына Манасты алдырдык Кытайга мисалы үчүн. Өзбекстан жерибизди басып алды, Каркыраны бердик, Үзөн куушту бердик, дагы көп нерселер бериле турган нерселерден турат алды да. Кыргызстан мамлекети жоголуп кетүү коркунучу ачыктан ачык болуп калды.
Бийликтин оппозицияга карата мамилеси кандай болуш керек?
Оппозиция болуш керек деп, мисалы үчүн Черчилль айткан, болбосо өзүң оппозицияны өзүң түзгүн, өзүңө пайда кылгын деп. Шындап алса, башка болбосо эми бакийип сүйлөп атат. Анын үстүнөн Кыргызстан өнүктүрөзүн отурам, кыргыз тилин өнүктүрбөй эле азыр. Президент баш болуп, калган төш болуп, баарды орусча сүйлөйт. Муну айылдагылар түшүнбөйт, мисалы үчүн. Орусча сүйлөйт телевидениеден. Кандай Кыргызстан өнүгүшү мүмкүн? Эгер тили өнүк болсо, муну Өзбекстанды көрөтөбүз. 27-28 миллион калкы бар. Карим бир жолу дагы орусча сүйлөйт. Орусча олтурат залда, бирок орусча сүйлөйт. Баардыгы өзбекче сүйлөйт. Эмнеси үчүн ошондой болсо болбойт?
Кезегинде сиз Нокен районун башкарып аким болуп иштегенсиз. Азыркы учурда өлкөнүн бийликтин кадр саясатына көз карашыңыз кандай?
Эми азыркы учурда ошол эле баардык нерсе тааныш билиш уруктуган аркылуу гана чечилип атат. Башка эч кандай өзүнчө өзүнүн күчү менен чоңоюп кеткен кадрлар жок.
Президенттин уулу Максим Бакиевдин инновация, инвестиция жана өнүктүрүү борбордук фондунун жетекчилигине келиши Кыргызстандын экономикасына кандайдыр бир салым кошо алабы?
Мен аны кошот деп кошпойт айта албайм. Ал кандай ишет, кандай жок. Мен туугандарым бийлик алып келбейм, балдарымы, бир туугандарым алып келбейм, өзүн жумушунда иштейт деп башында айтып келген бул киши. Бирок ошого карабастан карапайым калк жөн эле түшүндү. Бакиев өзүнүн ордуна президент даярдады деген гана түшүнүктө отурушат азыркы күндө.
Жообуңузга чоң рахмат, кадырлуу угармандар. Биз менен Атамекен партиясынын Жалал Абад облусундагы тең төрагасынын бири Советалы Советбек майтешти, ага суроо салган Ырысбек Абдраимов.
Азаттык плюс 5 жашта.
Азаттык плюс 5 жашта.
56 жылдан бери маалымат чамын жандырып келген Азаттык уналгысынын кыргыз кызматы 2004 жылдын 13 декабрынан баштап кыргыз жаштар үчүн Азаттык плюс берүүсүн чыгарып келатат.
Азаттык плюс 5 жашта.
Дүйнөлүк жана Кыргызстан окуяларын жаштар үчүн жаңыча форматта сунуштоо Азаттык плюстун күндөлүк кызматы.
Жаштардан турган жигердүү команда дайыма саясат, экономика, маданият, спорт жана социалдык турмуштун кайнаган чордонунда.
Жаңыча ой жүгүртүү,
жаңыча талкуу,
жаңыча мультимедиа, баардыгы Азаттык плюска мүнөздүү.
Достор, келе жаткан жекшемби 13 декабрда Азаттык плюстун туулган күнүнө арналган жарым сааттык атайын чыгарылышты калтырбаңыз.
Азаттык плюс
ойдон тунугу жаштыкта.
Жаштыкта Азаттык плюска 5 жыл.
Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, Бишкекте саат 7:46 болду. Бүгүн 11 декабрь, жума. Бүгүн Петровка окуясы боюнча сот уланат. Баткен облусунун экс-губернаторуна кылмыш иши козголот. Бул тууралуу башкы прокуратуранын өкүлү Азаттыкка билдирди. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму Кыргызстандагы журналисттерге кол салууларды айыптады. Уюм кечээ тараткан билдирүүдө өлкөдө журналисттерге кол салуу жана коркутуп үркүтүүлөр көбөйгөнү, саясий социалдык акыбал курчуп баратканы, кырдаал президенттик шайлоо өткөндөн кийин деле жөнгө салынбаганы белгиленген. Болотжан Узаковдун абалы канааттандырарлык. Бул тууралуу анын жакындары Азаттыкка билдиришти. Коопсуздук кеңешинин урдагы катчысы Жан Узаковду 9 декабрда кечинде белгисиз бирөөлөр сабап кетишкен. Жаңы жылдан тартып Кыргызстанда жеңилдик алуучулардын катары азаят. АКШ президенти Барак Обама Нобель тынчтык сыйлыгын алып жатып, согуш жана тынчтык, атомдук куралды жайылтуу маселесине, Американын Ирак жана Афгансандагы ролуна токтолду. Европа биримдигинин лидерлери климаттагы өзгөрүүлөрдү жана экономикалык кризисти талкуулап жатышат. Пакистандын коопсуздук органдары билдиргендей, бир нече күн мурун Пенджабта кармалган америкалык 5 жаш мусулман Ал-Каида менен байланышып, машыгуудан өтүүнү өтүнүшкөн. АКШ мамлекети катчысы Хиллари Клинтон Вашингтон Хорватиянын евробиримдикке жана НАТОго кирүү мүдөөсүн колдойт деп кайталады. Ирактын өкмөт башчысы Нури Ал-Малеки атаандаш саясий топторду чалгындоо кызматынын жаңы башчысын дайындоого тоскоолдук түзүп жатышат деп айыптады. Залкар жазуучу үчүн Кыз Айтматов тирүү болгондо 12 декабрда 81 жашка чыкмак. Бул датаны утурлап маркумдун бир тууганы Роза Айтматовага Азаттыктын кабарчысы Жаркын Суран кызы бир катар суроолор менен кайрылды. Назарыңыздарда ушул маек.
Розайым сізге.
Азаттық радиосынан қарып жатабыз. Ұшыл күндері 12 декабр Шыңғыс Айтматовтың туылған күні бір туған қатар. Мұндай деп айтып жатқан адам өлсе, ошо күндері өлбейді, а кейін өледі дейді. Сіз бұл уақытта жолы отырып тілеңіз, күтіп тілеңіз, сағынғанда бара тілеңіз дегендей.
Уф, андай сұру берсеңіз мен шыдабай кетемін. Орда мына кеше күні Арабаев университетінің тіл институты шақырып, Айтматов жаңа публицистика деген конференция ұйыштырды. Ошол конференцияға барған Шыңғыс Төрекулович менен калемдеш, үзөңгүлөштүргөн журналисттер чыгып, эскерип, сүйлөп атышты. Кадимкидей баягы көп нерсе көз алдыга келип, албетте бул бир жагынан жакшы, эл унутпай эскерип атканы, экинчи жагынан мен жеке өзүм жүрөгүмө абдан оор. Бир тууган катары мен муну көтөрүшүм керек да. Кыйналып отурдум, анан көңүл кош укпайсың да, ошого берилип угасың.
Айтматовтагы жан ушундай жөнөкөй болуп өсүү бул киши кайдан калыптанды же кимдин таасири болду деп ойлойсуз?
Жалпысынан комплекстүү бир таасири деп ойлойм. Ал биз кандайдыр айла жок кечирдик окшойт, бирок ошо апамдын таасири көп болуш керек деп ойлойм да. Апам ошондой киши болчу, абдан кенен, абдан мындай сабырдуу, анан ошол кийинкиси кандай болот деп ойлогон кечиримдүү болчу. Ошо Москвадан түз эле шекерге келип калды да, анан жумуш издеп мына Кара Бура районуна кезде Киров районуна барып, ошо бир жетекчиге кирип жумуш сураса, ал киши жумуш бербей кыйнап, анан эмне жүрөсүң, балдарыңды тиги туугандарга таратып берип өзүң башыңды калкалап албайсыңбы, эмне жүрөсүң бьерде деп жакшы сүйлөбөптүр да. Апам айтып калар эле ошону, ошону түшүнтүп айтты эле, балдарыңды таратып бербейсиң же детдомго бербейсиңби деп. Өзүм тирүү кезимде балдарымды эч качан таштабайм деп эшигин шарт жаап, анан чыгып кетип абдан ыйладып деп айтып берди эле да. Анан мен сурайм да, ошол ким эле ошол жетекчи, фамилиясын айтчы дейм да. Эми ал киши бар болуш керек же анын балдары бар болуш керек десем, анан ошондо айтты эле, атаңды өлтүргөн кенеңди бер деген бар, кой баарын кечирдим, эч качан фамилиясын да айтпагыла. Ал киши да өтүп кетти, анын балдары бар, балдарында эмне күнөөсүлөр, алар менен эрегишип жүрсөңөр. Акылман, кечиримдүү, анан мындай чыдамкай киши болчу абдан.
Розай, мындай да Чыңгыздай улуу инсанды берген үй бүлөнүн Айтматов өзү тиги жазганга үлгүрдүбү? Кемеңгер кишинин өз башынан өткөрүп жаткан тагдырын деле жазганга үлгүрдү дейсизби?
Атайлап жазбаса керек эч нерсе, бирок чыгармаларында көп эле эпизоддор өзүнүн тагдырына, турмушуна байланыштуу. Анан мен өзүм байкасам, 50 жылдык, 60 жылдык, 70 жылдык юбилейлеринде бир топ макалалар чыкты, эскерүүлөр. Анан ошол эскерүүлөрдө так эмес информация өтүп атты да. Мен билген информацияны жазып коеюнчу деп, анан мен өзүмдүн ат энем жөнүндө бир арыктын актай барактары деген китепти жаздым. Китепти эми таянып жазса ошондо мындай бир катачылыктар азыраак кетет го деген ой менен материалдарды жыйнап жүрүп жаздым эле. Анан ошону өзү көрүп 3-4 ай мурун өлөрүнүн астынан ошо китепти карап көрүп, анан кийин рахмат сага, материалды жыйнаптырсың, жакшы кылыптырсың, ушулардын баарын жазып койгонуң жакшы болуптур деди. Анан бир күнү телефондон айтты, сеники дегенди мактап атышат, түркчөгө которобуз деп атышат деп ошентип, рахмат, жакшы болуптур дедим.
Бир улуу кишиге, бир чоң эле кишиге бир суроо берсем, сиз ушул тагдырда өзүңүздү бактылуумун дейсизби, өзүңүзгө өзүңүз ыраазысызбы десем, мен өзүм бактылуумун дагы дейм, анан өзүм чоң киши менен ушунчалык кайгым дагы чоң деп ошенткен да. Ушул эле өңүттөн алганда Чыңгыз Төрөкулович өзү өзүнүн жашап өткөн өмүрүнө, өзүнүн жашап өткөн турмушуна баа берген учурлары болду беле?
Ар бир эле адамдын турмушу сыяктуу, анын дагы өзүнүн жеке турмушу татаал дагы, бактылуу дагы болду. Жалпысынан алып караганда жанагындай чыгармачылыкты элге таштап кеткенин бааласа, өзүн бактылуумун деп сезди болуш керек.
Сизге ушул Айтматовтордун үй бүлөсүндө азыр бир каарман катары суроо берейин деп турам, Розайым, сизге. Айтматовдун чыгармалары албетте экинчи өмүрү, чыгармалар турганда бул киши өлбөйт деп айтып жатпайсызбы? Ошентсе дагы Айтматовду кайталаган бир укум тукумунан чыгабы?
Азырынча андай көрүнүш жок. Суягы мындай нерсе 1-2 муундан кийин эсе алат дейт, ким билет эми? Мүмкүн кийинки муундардан чыгар. Бирок бул феномен деп коебуз. Көп нерселердин таасири астында пайда болгон болуш керек деп ойлойм. Бул жерде турмуштун ар кандай жагдайлары, тагдырдын таталдыгы менен бирге генди биз жок деп айта албайбыз да. Ошол гендердин таасири болуш керек. Апам жактан да, атам жактан да ушулардын баары биригип анан ушундай бир феномен берди болуш керек деп ойлойм. Анан кайра кайталанабы, кайталанбайбы, кайталансак кайсы муунда кайталанат аны эми Кудай өзү билет.
Атты ким койгон экен эже? Чыңгыз деп.
Атамдын Ырыскулбек деген иниси бар болчу. А киши дагы ошо атамдын аркасы менен жапчаш кезинде камалып кетип ошо менен келбей калды. Анан ошол Ырыскулбек акем коюптур Чыңгыз деп. Сыягы ошо Чыңгыз хандын тарыхын окуган окшойт. Ошондон койсо керек деп ойлойм.
Эми сизге чоң рахмат.
Угармандарга да рахмат ушу.
Сиздер кадырман угармандар. Улуу жазуучу маркум Чыңгыз Айтматовдун бир тууганы Роза Айтматова менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Толкунунда таңкы азаттык. Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде гобелен жанрында эмгектенген чебер жана сүрөтчү Алмагүл Бөлөкованын көргөзмөсү өтүүдө. Бул экспозиция тууралуу Ажан Шыбытоева даярдаган керемет өкүк уктуруубуздан угалы.
Алмагүл Бөлөкова көбүнчө көркөм өнөрдүн гобелен жанрында эмгектерди жаратат. Автор гобелен бул жүндөн колго токулган иштер экендигин айтып, анын тарыхына токтолду.
Бир француз эки бир тууган болгон экен, братья Гобелена деген. Ошолор биринчи токуп башташып, анан кичинекей мануфактура ачышып, анан ошолордун атынан калганда гобелен болот.
Алмагүл айым мына ушул гобелен жанрында иштелген эмгектеринде ар кыл теманы чагылдырат. Алардын арасында табият көрүнүштөрү, тарыхый, элдик темалар бар.
Мурун көбүнчөсү могу элдик темага иштеш. Азыр деле 1-2 ишим бар, мисалы жанакы история деп койдум. Азыр түндүк түштүк болуп эле Кыргызстан экиге бөлүнүп атпайбы? Анан ошого арнап жасаган гобеленим да бирөөсү история деп. А так тема там совсем разная, но көбүнчөсү гүлдөр болуш керек.
Алмагүл Бөлөкованын жолдошу Долдурбек Нургазиев дагы кыл калем чебери. Андыктан жубайынын чыгармачылыгына ар тараптан көмөк көрсөтүп, кеңештерин берип келет.
Кеңешебиз, бирибизге айтып турабыз, бирибизге бир үй бүлөдө болгондон кийин бирибизге шарт түшүп беребиз. Ошол жардамыбыз бирибизге болгон.
Көркөм өнөрдү аркалаган жубайлардын чыгармачылыгы балдарынын да шыгын ойготуп, алардын сүрөтчүлүк өнөрдү аркалоосуна түрткү берген. Атай кетсек, уулу Эрбол Догдурбек да сүрөтчү.
Биздин үйдө ушундай кандайдыр бир атмосфера бар да, ушундай творческий атмосфера бар. Анан албетте ушу таасир этти деп ойлойм.
Алмагүл Бөлөкова буга чейин 3 ирет жеке көргөзмөсүн уюштурган. Анда бир гана гобелен жанрында иштелген эмгектерин койсо, бул жолу живопись жанрында да жараткан сүрөттөрүн сунуштаган. Жалпысынан 27 иш көрүүчүлөрдүн сынына коюлган. Кыргыз эл сүрөтчүсү улуттук музейдин жетекчиси Рустумбек Шыгаев, Алмагүл Бөлөкова прикладтык көркөм өнөрдө мыкты иштеген чебер, профессионал сүрөтчү деген баасын берет.
Искусствода өзүнүн орду бар, өзүнүн бир текчеси бар дегенде себеби бул адам өзүнүн чыгармалары менен ушу биздин искусствонун бүгүнкү күндө өсүшүнө бир чоң жардам болду десек жаңылбайбыз. Ушундай эле Болокованын иштери азыр биздин Айтиев атындагы музейде да коллекцияда илинип турат.
Алмагүл Бөлөкова жеке көргөзмөлөрүнөн тышкары дагы республикалык ар кыл иш-чараларга катышып, иштерин алып чыгат. Ошондой эле чет жерлерде да бир топ көргөзмөлөрүн уюштурган.
Турцияга барып келген, Бангладешке өзүм алып барып көрсөтүп келген 12-нчи биеналега өзүм алып барган Бангладешке, Индияда, Германияда, Францияда коюлуп келди. Японияда коюлуп келди. Швейцарияда баягы мурун экономический форум деген болгон, ошонун в рамках экономического форума бир жолу выставка ачкан.
Чет элдик көрүүчүлөрдүн табити башка, аларды оңой менен таң калтыра албайсың. Анын үстүнө ал жакта бизден алдыга жүрүшөт. Башкача айтканда чет элдик сүрөтчүлөр жасаган нерсе биздин кыл калем чеберлерине 3-4 жылдан кийин жетет дейт Алмагүл айым.
Алардын кылган иштери, например, 5-10 жыл, может быть, 3 жыл жок дегенде кийин жетет да. Ошон үчүн мен ойлойм, ал чет өлкөдө биздин иштерибиз мындай. Если баягы элдик темага эле болгон эле баягы жакшы иштер болбосо, мисалы бизден азыр шырдаакты көп алышат, ала кийизди көп сатып алышат, ошондой эле бир жаңы бирдеңке болбосо, а так четтиктерди биздин иштер менен мындай не удивис.
Эми Алмагүл Бөлөкова жаз айларында Германияда жана Македонияда көргөзмө уюштурууну ниет кылууда. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 14 декабрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз жол коопсуздугу, өмүр кылдын учунда деген темада болот.
Батыш өлкөлөрүндө катуу ылдамдыкта айдаган айдоочу үчүн айыппул 10,000 долларга чейин жетет. Кыргызстанда болсо мындай ээн баштык үчүн 300 сомдон 500 сомго чейин айып салынат.
Кыргызстандагы айыппулдун аздыгы жол кырсыктарынын көбөйүшүн шарттап жаткан жокпу?
Айдоочунун күбөлүгүн сатып алуу абдан жеңил деген сөздөргө негиз барбы?
Деги эле Кыргызстанда акыркы учурларда жолдордо абал кайсы жагын өзгөрдү?
Мына ушул жана башка бир топ суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу мамлекеттик автоинспекция кызматкерлери айдоочу жана жөө жүргүнчүлөр менен бирге жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жагырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү 14 декабрда кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну калтырбаңыз.
Урматтуу угармандар, уктуруубуздун соңунда айрым кабарлардын учкай мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Петровка окуясы боюнча сот уланат. Баткен облусунун экс-губернаторуна каршы кылмыш иши козголушу мүмкүн. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму Кыргызстандагы журналисттерге кол салууларды айыптады. АКШ президенти Барак Обамага кечээ Ослода Нобель тынчтык сыйлыгы тапшырылды. Европа биримдигинин лидерлери климаттагы өзгөрүүлөрдү жана экономикалык кризисти талкуулап жатышат. Пакистандын коопсуздук органдары билдирген генне караганда Пенджабта кармалган америкалык 5 жаш мусулман Ал-Каида менен байланыш түзүүгө аракеттенген. Казакстандын Казатомпром компаниясынын мурдагы жетекчиси Мухтар Жакишевтин иши сотко берилди. Ушуну менен таң азаттыктын алгачкы бир сааты соңуна чыкты. Аны Прагадык студиядан мен Айнура Жекши кызы алып бардым. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин берүүбүз уланталат.